Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արթին Հալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն, երեքշաբթի է, թվականիս հունվարի 21-ը, իրանական 1403 թվականի Բահման ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ թեմաների շուրջ հաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի հետևյալ հաղորդումները. Ինչու Եմենը երբեք պարտություն չի կրելու։ Իրանական ավանդական երաժշտությունը, գրքի հմայքը, երեխաները և անչափահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ եթերում երաժշտական դաթար է։
Կանան ես լացը առանց քո սիրո ջահել կենցն ես մաշը ես ուզում եմ որ քո աչքերի նայը եվ ուզում եմ որ միայն ինձ մոտ լինես բայց դու չես գալիս միայն Tarapa Arans Kosidor
ջահել սիրց եմ ես լացել, անընդհատ սպասում եմ, որ դու կգաս, դուրը կբացես, ունես կմտնես, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը.
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի առաջընթացի միակ ճանապարհը մասնավոր հատվածի հնարավորությունների օգտագործումն է, ասել է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ իմամ Խամենեին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ընդգծել է Իրանի կառավարության վճռականությունը զարգացնելու Թեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերությունները։ Ռուս-իրանական համաձայնագրից կշահեն բոլորը, ասել է Միրզոյանը։ Կոստանյանը բարձր գնահատում Իրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում։ Իհարգանք Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամի իսրայելի հանցագործների հետապնդելու համար պետք է մեր գլխարկը բարձրացնենք, ասել է Ահմադ Նորոզին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը այսօր 2.5 ժամով այցելել է առաջընթացի առաջամարտիկները մասնավոր հատվածի կարողությունների ու ձերբերումների ազգային միջոցառում խորագրով ցուցահանդեսը։ Սահաբ ցանցը վկայակոչելով Գերագույն առաջնորդի գրասենյակի տեղեկատվական կայքը հաղորդել է, որ ցուցահանդեսում ներկայացվել էին Իրանի մասնավոր հատվածի կարողություններն ու ձերբերումները կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, արբանյակների արտադրության սարքավորումների, արհեստական ինտելեկտի, իքնաթիռների վերանորոգման սարքավորումների և գործիքների արտադրության, հանքարդյունաբերության և երկրաբանական արդյունաբերության, նավթի ու գազի և նավթաքիմիայի, պողպատի և ալյումինի արդյունաբերության, կենցաղային տեխնիկայի, ծովային արդյունաբերության, գորգագործության, ջրի և էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերության, տեքստիլ արդյունաբերության, բժշկական և հիվանդանոցային սարքավորումների և դեղագործության, ՌՈՅԱՆ գիտահետազոտական ինստիտուտի, գյուղատնտեսական և անասնաբուծական ապրանքների արտադրության, ձեռարվեստի և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այս այցի ընթացքում մասնավոր հատվածի տարբեր ընկերություններ բարձրաձայնեցին իրենց մտահոգություններն ու դժգոհությունները մասնավոր հատվածի առջև ծառացած խնդիրների և խոչընդոտների վերաբերյալ, իսկ հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ցուցահանդեսին ներկա նախարարներին ասաց, կառավարությունը և պետական պաշտոնյաները պետք է աշխատեն փարատել մասնավոր հատվածի մտահոգությունները, քանի որ երկրի առաջընթացը կախված է մասնավոր հատվածին հարթակ տրամադրելուց և երկրի առաջընթացի միակ ճանապարհը մասնավոր հատվածի կարողություններն ու հնարավորություններն օգտագործելն է։ Հեղափոխության առաջնորդը նաև ջերի և էլեկտրաէներգիայի ոլորտում անհավասարակշռությունը վերացնելու մասին Իրանի էներգետիկայի նախարարի բացատրություններից հետո ասել է, «Սրանք լավ և ճիշտ խոսքեր են, բայց դրանք պետք է գործնական փուլ անցնեն, քանի որ անհավասարակշռությունների և դրանց լուծումների խնդիրը մշտապես արծարծվել են վերջին տարիներին, բայց ցանկալի կետին հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու»։ Այաթոլլահ Խամենեին նաև նշել է, լիցենզավորման երկար և բարդ գործընթացի վերաբերյալ մասնավոր հատվածի ընկերությունների դժգոհությունների մասին ասել է, թույլտվությունների հարցը կարևոր է, որի շուրջ կառավարություն և պատասխանատու գերատեսչությունները պետք է լրջորեն մտածեն թույլտվությունների արագ տրամադրման ճանապարհին առկա խոչընդոտները վերացնելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանի հետ հանդիպան ժամանակ ընդգծել է Թեհրան-Երևան երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի զարգացնելու և խորացնելու Իրանի 14-րդ կառավարության վճռականությունը։ Իրանի հաղորդման համաձայն Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանը հատուկ նշանակություն է տալիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հարաբերությունների զարգացմանն ու խորացմանը։ Կոստանյանը, գնահատելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիրքորոշումները տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծել է հարավային Կովկասում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու Հայաստանի ցանկությունը և նշել Հայաստանի արտաքին քաղաքական մոտեցումը շարունակելու Իրանի հետ բարի դրացիության և համապարփակ հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքականությունը։ Այս հանդիպման առաջին ընդգծել է նաև Իրանի 14-րդ կառավարության վճռականությունը երկկողմ հարաբերություններն էլ ավելի զարգացնելու և խորացնելու հարցում, անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում Իրանի և Հայաստանի միջև շատ լավ հարաբերություններին և լայնածավալ համագործակցությանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն էլ այդ հարաբերությունները համարեց երկու ժողովուրդների փոխադարձ շահերի, ինչպես նաև հարավային Կովկասում խաղաղության ու կայունության հաստատման ուղղությամբ, և հայտնեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատրաստակամությունը աջակցելու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը և կայունության ու անվտանգության շարունակականությանը։
Ռուս-իրանական համաձայնագրից կշահեն բոլորը, այդ թվում Հայաստանը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ հասուլիսում։ Նրա խոսքով Հայաստանը Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցության ուժեղ պայմանագիր ունի։ Միջդեռ Երևանը Թեհրանի հետ զարգացնում է շատ լավ և բարի դրացիական հարաբերություններ։ Այժմ Ռուսաստանը գործընկերային հարաբերություններ է զարգացնում նաև Իրանի հետ։ Կարծում եմ, որ մեր բոլոր երկրները կշահեն այս համագործակցությունից, ասաց նա։ Հունվարի 17-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների կողմից ստորագրվել է համապարփակ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրը։ Անդրադառնալով հայ-իրանական սահմանի անցակետից ռուս սահմանապահների դուրսբերմանը, Միրզոյանը հիշեցրեց, որ հայկական կողմի խնդրանքով սահմանապահները ժամանակավորապես տեղակայվել են այնտեղ, ապահովելով անվտանգությունը։ Հայկական կողմը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանին ցուցաբերած օգնության համար, տեղեկացնելով, որ այսուհետ կարող է ինքնուրույն հսկել այս տարածքը։ Միրզոյանը հայտարարեց, որ այս հարցում քաղաքական սկանդալի պատճառ չկա։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը Թեհրանում Իրանի նախագահի նստավայրում հանդիպել է նախագահի քաղաքական խորհրդական Մեհդի Սանայի հետ և ընդգծել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացումը։ Իլնայի փոխանցման Վահան Կոստանյանը կարևոր է համարել Իրանի արդյունավետ դերը տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում և բարձր է գնահատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության աջակցություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման հարցում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարը այս երկրի արտաքին քաղաքական մոտեցումը համարեց նաև պաշտոնական Թեհրանի հետ բարիդրացիության և համակողմանի զարգացման քաղաքականության շարունակությունը։ Իրանի նախագահի քաղաքական գծով խորհրդական Մեհդի Սանային հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է նաև Իրանի և Հայաստանի միջև առկա լավ հարաբերություններին և երկկողմ բազմակողմ համագործակցությանը և հույս հայտնել, որ երկու երկրների միջև համաձայնեցված տնտեսական խոշոր նախագծերը հնարավորինս արագ իրականացվեն։ Իրանի նախագահի քաղաքական գծով խորհրդականը անդրադառնալով տարածաշրջանի հատուկ պայմաններին ընդգծել է տարածաշրջանային համագործակցության մեխանիզմների և հարևան երկրների մերձեցման կարևորությունը։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը անդրադառնալով Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամի գլխավորությամբ իսրայելցի հանցագործներին դատելու միջազգային ջանքերին ասաց, սիոնիստներին դժվար օրեր են սպասվում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրեն Ահմադ Նորուզին սիոնիստներին ուղված անգլերեն թվիթում նշել է, նրանք չեն կարող խուսափել Գազայի հատվածում տեղի ունեցած հանցագործությունների և ցեղասպանության հետևանքներից։ Ըստ Pars Today-ի, Նորուզին X սոցիալական ցանցում իսրայելական հանցագործներին պատժելու գլոբալ պահանջի մասին վերահրապարակելով մի թվիթ in context-ից գրել է. Դժվար օրեր են սպասվում սիոնիստերին։ Դուք չեք կարող ցեղասպանություն իրականացնել Գազայում և մտածել, որ աշխարհի տեղեկացված մարդիկ ձեզ թույլ կտան փախչել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության արտասահմանյան թողարկումների բաժնի տնօրենը այս թվիթի վերջում նշել է, քանի որ Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամը առանցքային դեր ունի իսրայելցի անցագործներին ձերբակալելու և դատելու միջազգային ջանքերում, պետք է մեր գլխարկը բարձրացնենք, իհարկանք այս հիմնադրամի։ Հիմնադրամը Բրյուսելում գործող իրավապաշտպան կազմակերպություն է, որը արդարություն է փնտրում Գազայում շարունակվող ցեղասպանության համար։ Հիմնադրամը ստեղծվել է ի հիշատակ 6-ամյա պաղեստինցի աղջնակ Հինդ Ռաջաբի, ով Գազայում 335 անգամ գնդակահարվել է իսրայելական տանկերի կողմից, մինչ օրս HRF-ն ավելի քան 1100 բողոք է ներկայացրել ցեղասպանության մեջ ներգրաված իսրայելցի զինվորների դեմ։
Սիոնիստական ռեժիմի բանակի շտաբի պետը հրաժարական տվեց ընդունելով իսրայելի պարտությունը Գազայի պատերազմում։ Երեքշաբթի օրը իսրայելական լրատվամիջոցները հայտարարեցին, որ իսրայելի բանակի գլխավորը շտաբի պետ Հերզի Հալևին նամակ է հղել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացին, խնդրելով ընդունել իր հրաժարականը։ Հալևի հրաժարականի նամակում ասվում է. Իսրայելական բանակը ձախողել է Իսրայելը պաշտպանելու իր առաքելությունը և դրա համար Թել Ավիվը ծանրգին վճարեց։ Հալևին ընդգծել է. Ես ստանձնում եմ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին բանակի պարտության պատասխանատվությունը։ Բանակ ամիսներ շարունակ կրվել է 7 ճակատներում և հասցել ձերկբերումների, որոնք փոխել են մերձավոր արևելքի դիմագիծը։ Գեներալ Հալևի հրաժարականից կարճ ժամանակ անց հրաժարական է տվել նաև սիոնիստական ռեժիմի բանակի հարավային շրջանի հրամանատարը։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակի հարավային շրջանի հրամանատար Յարոն Վինկելմանը տեղեկացրել է օկուպացիոն ռեժիմի բանակի շտաբի պետ Հերզի Հալևին հրաժարական տալու իր որոշման մասին, մինչդեռ Հալևին ինքն էլ հայտարարել է, որ մարտի 6-ին կլքի իր պաշտոնը։
Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը կրկին ստանձնելու ժամեր անց Դոնալդ Թրամփ ստորագրեց մեծ թվով գործադիր հրամաններ ներառյալ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից ԱՄՆ-ի դուրս գալու և կոնգրեսի վրա հարձակման համար դատապարտվածների ներում շնորհելու մասին։ Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներկայության առաջին ժամերը նշանավորվեցին մեծ թվով գործադիր հրամանների ստորագրմամբ կամ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջո Բայդենի կողմից արձակված հրամանների չեղարկմամբ։ Ըստ Pars Today-ի, երկուշաբթի հունվարի 20-ին Թրամփի ստորագրած ամենակարևոր հրամանները հետևյալներն են։ Թրամփը երկուշաբթի օրը հրամանագիր է ստորագրել ԱՄՆ հարավային սահմանին ազգային արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին, որը կհանգեցնի Պենտագոնի և զինված ուժերի լրացուցիչ ռեսուրսների տեղակայմանը սահմանային պատի և այլ ջանքերի ամբողջացման համար։ Սա կենտրոնանում է բացառապես հարավային սահմանների անվտանգության վրա։ Իր երթմնակալության առողջության ժամանակ Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ ազգային արտակարգ դրություն կհայտարարի Մեքսիկայի հետ հարավային սահմանին և այնտեղ կուղարկի ռազմական ուժեր։ Նա ասել է, որ կվարի այնպիսի քաղաքականություն, որը կստիպի ապաստան հայցողներին մնալ Մեքսիկայում մինչև իրենց դատավարությունը։ Այս ամենը կլինի այն ինչի սկիզբը, որը նա բնորոշել է որպես միլիոնավոր ներգաղթյալների արտաքսման աննախադեպ գործողություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր պաշտոնաբարման առաջին օրերում է շնորհել գրեթե բոլոր 1500 անձանց, ովքեր մեղադրվում էին 2021 թվականի հունվարի 6-ին կոնգրեսի վրա հարձակման համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նորից Կուբային համարել է ահաբեկչության հովանավոր պետություն, չեղարկելով նախորդի Ջո Բայդենի վերջին որոշումը։ ԱՄՆ նախագահ նաև չեղարկել է Հորդանան գետի արևմտյան ափի ավանաբնակների նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք նրան նախորդը Ջո Բայդենը սահմանել էր շուրջ 1 տարի առաջ 2024 թվականի փետրվարին։ Իր երթմնակալությունից մի քանի ժամ հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է կլիմայի փոփոխության շուրջ Փարիզի համաձայնագրից երկրի դուրս գալու մասին, քայլ, որը հարված է գլոբալ տաքացման դեմ պայքարին ուղված գլոբալ ջանքերին և հերթական անգամ Վաշինգտոնին հեռացնում իր ամենամոտ դաշնակիցներից։ Ստացված հաղորդումների համաձայն Դոնալդ Թրամփը նաև գործադիր հրաման է ստորագրել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից երկրի դուրս գալու մասին։ Երկու շաբթի օրը Թրամփը նաև հրամանագիր է ստորագրել Ջո Բայդենի վարչակազմի 78 գործադիր հրամանների, նախագահական հուշագրերի և հարակից քայլերի չեղարկման մասին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը նաև հայտարարել է, որ փետրվարի 1-ից մաքսատուրքեր կսահմանի Մեքսիկայի և Կանադայի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ հրամանագրերի ստորագրման առողջության ժամանակ լրագրողներին հայտնել է, որ մտածում է փետրվարի 1-ից 25% մաքսատուրք սահմանել Մեքսիկայից և Կանադայից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ Թրամփը նշել է, որ չինական ապրանքների համար մաքսատուրքերը, որոնք նա սահմանել էր իր նախագահական առաջին ժամկետի ընթացքում, դեռևս գործում են, քանի որ նախկին նախագահ Ջո Բայդենը դրանք հիմնականում թողել է ուժի մեջ։
Մոսկվան հետաքրքրված է նրանում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները չենթարկվեն արտատարածաշրջանային խաղացողների բացասական ազդեցությանը։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ մամուլի ասուլիսում։ Նրա խոսքով այդ ուժերը չեն ցանկանում, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև դաշնակցային հարաբերություններն ամրապնդվեն։ Լիահույս ենք տարիների ընթացքում կուտակված փոխշահավետ երկկողմ կապերի ամբողջ փաթեթը պահանջարկ ունենա ռազմաքաղաքական, տնտեսական, մշակութային, մարդասիրական ոլորտներում, նշել են նա։ Մոսկվան արդիական է համարում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի երրակողմ պայմանավորվածություններ, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մենք պատրաստ ենք անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը բոլոր ուղղություններով, իսկ զարգացումն այն երրակողմ համաձայնությունների, որոնք ձեռք են բերվել 2020 և 2022 թվականներին երեք երկրների ղեկավարների կողմից, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով այդ պայմանավորվածությունները դեռևս արդիական են, հատկապես տարածաշրջանում առկա իրավիճակի ֆոնին։ Մոսկվայի և Երևանի միջև շփման դադարը հաղթահարված է, այս մասին մամուլի ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը։ Նա նշել է, որ մի շարք հարցերում կողմերին հաջողվել է հասնել փոխընդունելի լուծումների։ Լավրովն ընդգծել է, որ ամենաբարձր մակարդակով կանոնավոր երկխոսություն է պահպանվում, հիշեցնելով երկու երկրների ղեկավարների նախորդ տարվա հանդիպումներն ու Փաշինյան-Պուտին վերջին հեռախոսազրույցը։ Սերգեյ Լավրովը հույս ունի, որ արտգործ նախարարությունների ղեկավարների մակարդակով այսօրվա բանակցությունները կօգնեն լուծել խնդիրները, որոնք ծագել են վերջին շրջանում և լրատվամիջոցներում երբեմն ոչ այնքան համարժեք արձագանք ստացել։ Մենք, ինչպես արդեն ասացի, բաց քննարկել ենք մեր հարաբերությունների գրեթե ողջ սպեկտրը, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմը հավատարիմ է Երևանի եւ Երևանի հետ պայմանավորվածությունների ողջ շրջանակին, այդ թվում ռազմաքաղաքական ոլորտում։ Ռուսաստանի հետ արևտրատնտեսական համագործակցությունը, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում, Հայաստանի համար տնտեսական աճի եւ արտաքին արևտրային ներուժի իրացման վրա ազդող գործոններից է։ Այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են պահպանել քաղաքական երկխոսությունը բոլոր մակարդակներում, այդ թվում արտգործ նախարարությունների միջոցով, ինչպես նաև փոխշահավետ համագործակցությունը ոլորտային տարբեր ուղղություններով, ասել է Միրզոյանը։ Տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համատեքստում նա կարևորել է Հայաստանի նախագահության շրջանում ԵԱՏՄ-ում Իրանին դիտորդի կարգավիճակ տալը։ Այսօրվա հանդիպումը կայացավ անկեղծ և կառուցողական մթնոլորտում, քննարկվող հարցերի շրջանակը բավականին ընդգրկուն էր և բազմակողմանի։ Մենք քննարկեցինք երկկողմ համագործակցության հարցեր և անդրադարձանք Հարավային Կովկասում խաղաղության թեմային, ասել է Միրզոյանը։ Նա նշել է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են նաև մեդիադաշտում ստեղծված իրավիճակը և առավել բարենպաստ տեղեկատվական մթնոլորտի ձևավորման ուղիները։
Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկրորդ վարչակազմի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուլցը կրկնել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին երկրի պաշտոնյաների ուրճացված հայտարարությունները, պնդելով, որ Վաշինգտոնը Թեհրանի վերաբերյալ կարևոր որոշումներ կկայացնի հաջորդ ամսվա ընթացքում։ Ուլցը պնդել է, որ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները թուլացրել են Իրանը, և Իրանի մասին ասել է, որ Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացվել է։ Ըստ Pars Today-ի, Թրամփի երկրորդ վարչակազմի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի հայտարարությունները կարելի է որակել որպես Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների անհասանելի հույսերի ու երազանքների արտահայտություն։ Ինչ վերաբերում է Ուլցի այն պնդմանը, թե Իրանի հակաօդային պաշտպանությունը ոչնչացվել է Իսրայելի ռեժիմի ավիահարվածի հետևանքով, այս պնդման կեղծ լինելը պարզ է դառնում Իրանի բանակի հակաօդային պաշտպանության վերջին լայնածավալ զորավարժությունների լույսի ներքո, որը հայտնի է հակաօդային պաշտպանության ուժերի «Էխթեդար 1403» անվամբ զորավարժություններ, որի ընթացքում կիրառված հակաարթիրային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ցուցադրեցին իրենց արդյունաբերությունը, թռչող թիրախները, ներառյալ ինքնաթիռները, հրթիռները և թշնամու ենթադրյալ անօթաչու թռչող սարքերը ոչնչացնելու գործում։ Միջ դերսիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով պաշտպանական համակարգերին հասցված վնասը արագ վերականգնվել է։
Աշխարհակահաղաղական ներկազարգացումների խորապատկերի վրա Հայաստանի շուրջ ձևավորվող անվտանգային սպառնալիքները օրեցօր դառնում են առավել անմիջական և խիստ վտանգավոր, այս մասին ազգային ժողովում իր ելույթում նշեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուսնամյանը։ Թանգագին բարեկամներ, այսքանն էին նախատեսել լրատվության բաժնում։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչ ազդեցություն ունի Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը հզորություն և զսպող ուժ ստեղծելու գործում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը ի վիճակի է միջազգային մակարդակում հզորություն և զսպող ուժ ստեղծել։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարևորագույն և ազդեցիկ ռազմավարություններից մեկը եղել է միջուկային արդյունաբերության ներդրումներն ու զարգացումը տարբեր ոլորտներում։ Չնայած Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի սահմանած բոլոր պատժամիջոցներին և խոչընդոտներին, իրանցի երիտասարդ գիտնականներն ու փորձագետները հետևողական ջանքեր գործադրելով առաջատարներ են եղել միջուկային արդյունաբերության առաջխաղացման համար տարբեր տեսակի սարքավորումների արտադրության ոլորտում եւ իրենց ստեղծագործություններով աշխարհին ստիպեցին զարմանք ու հիացմունք արտահայտել։ Հաշվի առնելով ժամանակակից աշխարհում միջուկային արդյունաբերության կարգավիճակն ու նշանակությունը, հարց է առաջանում, որոնք են եղել Իրանի կողմից վերջին տարիներին այս ոլորտում ներդրումներ կատարելու պատճառները եւ ինչ ձեռքբերումները այն բերել երկրին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակ Բեհրուս Քյամալվանդին, նշելով, որ միջուկային արդյունաբերությունը միջազգային մակարդակով հզորություն եւ զսպող ուժ ստեղծելու ունակություն ունի, ասել է, միջուկային արդյունաբերությունն ունի շատ մեծ կարողություններ։ Վերջին տարիներին ճշնամիները փորձել են թուլացնել Իրանին այս ոլորտում եւ երկիրը ներգրավել միջազգային խնդիրների մեջ, բայց այն երկիրը, որը կարող է ասելիք ունենալ այս արդյունաբերության տարբեր ոլորտներում, սովորական երկիր չէ, եւ այդ պատճառով ճշնամիները չեն ցանկանում, որ Իրանը ամբողջությամբ եւ բնիկ կերպով ունենա այս արդյունաբերությունը։ Քյամալվանդին նշել է, այս արդյունաբերությունը բազմաթիվ ազդեցություններ ունի մարդկանց կյանքի վրա, ընդ որում կարելի է նշել նրա դերը էներգիայի եւ էլեկտրաէներգիայի արտադրության, բժշկության, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության գործում։ Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի մաքսիմալիստական պահանջներին դիմակայելու հարցում եւ վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն օգտվել է իր տարածաշրջանային եւ միջազգային քաղաքականությունից այս արդյունաբերություն առաջ մղելու համար։ Իրանի միջուկային արդյունաբերության զարգացման մեկ այլ կարևոր կետը դրա ազդեցությունն է երկրի համար եկամուտ ստեղծելու գործում եւ դրան զուգահեռ հայրենական այլ գիտությունների եւ տեխնոլոգիաների զարգացումն է առանց օտարերկրյա ընկերությունների վրա հենվելու կամ նրանց կարիք ունենալու։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին այս կապակցությամբ անդրադառնալով Արևմուտքի հարուցած խոչընդոտներին, ասել է, նրանք տարածաշրջանը դարձրին արգելված եւ մենաշնորհյալ գոտի, որպեսզի կարողանան իշխել տարածաշրջանում եւ իրենց կարողությունները ցույց տալ ուրիշներին, բայց ատոմային էներգիայի կազմակերպության էլիտար երիտասարդության նվիրումով ու ջանքերով եւ այս հարցին հետազոտական մոտեցում ցուցաբերելով մենք հասել ենք այս տեխնոլոգիաներին եւ ընդլայնում ենք դրանք միաժամանակ հասնելով ակնառու հաջողությունների։ Իրանի միջուկային արդյունաբերության զարգացումը մի քանի ոլորտներում կարևոր է եղել Իրանի համար։ Նշենք, որ այս արդյունաբերության զարգացման հետ մեկտեղ մեծացել է բանակցային ուժը արևմտյան կողմի հետ բանակցություններում եւ այդ երկրներն այլևս չեն կարող իրենց պահանջները պարտադրել Իրանին։ Իրանի զսպող ուժի հետ մեկտեղ միջուկային արդյունաբերության զարգացումը երկրի համար եկամուտ է բերել տարբեր շուկաներում եւ այսօր Իրանը բժշկական եւ դեղագործական արդիական սարքավորումների հիմնական արտահանողներից է։ Հարգարժան բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածին ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները։ Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ինչու Եմենը երբեք չի պարտվելու, իրանական ավանդական երաժշտությունը, գրքի հմայքը, երեխաները եւ անչափահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ։ Բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Ալենուշ Տերյան։
Գիտությունը այն լույսն է, որ գերում է ոմանց։ Գտնվում են մարդիկ, որ իրենց կյանքը կապում են գիտության հետ և ամբողջ կյանքում այդ ճանապարով ծառայում են իրենց երկրին և ինչու՞ չէ նաև ողջ մարդկությանը։ Ծառայում են, քանի որ նրանք եկել են այն համոզման, որ մարդկային կյանքը իմաստավորվում է մարդկությանը օգտակար հանդիսանալու մեջ։ Նրանք կյանքում հավատարիմ են մնացել այդ համոզմանը և այդ ուղղությամբ քայլել են անշեղ։ Նրանք ոչ մեկից ոչ մի բան չեն ակնկալել և հենց այդքան, որ կարողացել են հասնել իրենց համամարդկային վեհ նպատակներին, խորին համոզմամբ կյանքից ստացել են իրենց գնահատականը։ Բարև ձեզ, հարգելի ում կնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է Իրանի առաջին կին աստղագետ, առաջին արևային աստղադիտարանի հիմնադիր, ֆիզիկայի առաջին կին պրոֆեսոր Ալենուշ Տերյանին։
Ալենուշ Տերյանը, ով առավել հայտնի է Իրանի աստղագիտության մայր, Իրանի արևային մայր անուններով, ծնվել է 1920 թվականի նոյեմբերի 9-ին Թեհրանում, հայ մտավորականների ընտանիքում։ Մայրը սովորել է Շվեյցարիայում և եղել է ֆրանսերենի ուսուցչուհի, իսկ հայրը նոր ջուղայից էր, գրող, թարգմանիչ։ Նա թարգմանել էր Ֆիրդուսու մի շարք բանաստեղծություններ։
Ալենուշ Տերյանն իր ծնողների մասին ասել է.
Ծնողներս շատ լուսավոր ու ժամանակակից մտածելակերպ ունեին, և նրանք այն ծնողները չէին, որ արգելեին ինձ սովորել կամ պարտադրել իրենց ուզած մասնագիտությունը ստանալ, բայց քանի որ իրենք արվեստագետներ էին և ես նաև գրելու փորձ ունեի, նրանք նախընտրում էին գրականության գծով կրթությունը ստանամ։ Բայց երբ իմացան, որ ուզում եմ շարունակել ուսումս ֆիզիկայում, չընդդիմացան իմ ցանկությանը և այս ճանապարհին միշտ քաջալերեցին ու աջակցեցին ինձ։
Ալենուշի սերն ու ընդունակությունները ճշգրիտ գիտությունների հանդեպ դրսևորվել են դեռ մանկուց։ 1947 թվականին նա ավարտել է ուսումը Թեհրանի համալսարանի գիտության ֆակուլտետում ու աշխատանքի անցել ֆիզիկայի լաբորատորիայում։ Ընդամենը 1 տարի անց նա արդեն լաբորատորիայի ղեկավարն է դարձել։
Ֆիզիկան Ալենուշի մեծ սերն էր։ Նա ցանկանում էր շարունակել կրթությունը, հնարավորություն ստանալ ավելին բացահայտելու։ Նրա մեծ երազանքն էր սովորել Եվրոպայում։ Տերյանը փորձում է համոզել իր դասախոս Մահմուդ Հեսաբին, որ օգնի իրեն կրթաթոշակ ստանալ Ֆրանսիայում ուսում շարունակելու համար, սակայն մերժվում է կին լինելու պատճառով։
Հեսաբին վստահ էր, որ որպես կին նա արդեն մեծ հաջողությունների էր հասել, այդքանն էլ բավական էր, բայց Տերյանի համառությունը հաղթում է։ Հոր ֆինանսական աջակցությամբ նա հասնում է իր մեծ երազանքին, մեկնում Փարիզ և շարունակում կրթությունը Սորբոնի հեղինակավոր համալսարանի մթնոլորտային ֆիզիկայի ֆակուլտետում։ 1956 թվականին ստանում է ասպիրանտուրայի աստիճան և սկսում է դասախոսել Սորբոնում։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ահա թե ինչ է պատմում Ալենուշ Տերյանը Փարիզի համալսարանում սովորելու իր հաջողությունների մասին։
Ֆրանսիայում սովորելու ընթացքում ունեցածս լավագույն հիշողություններից էր իմ կարճատև ծանոթությունը հայտնի գիտնական Մարի Կյուրի դստեր Իրեն Կյուրի հետ։ Մարի Կյուրին միշտ եղել է իմ ամենամեծ օրինակը մանկուց, նրա դստեր հետ լաբորատորիայում աշխատելը թեկուզ կարճ ժամանակով մեծ պատիվ էր ինձ համար։
Եվրոպայում երկար չի մնում, որովհետև գիտեր իր ստացած գիտելիքները պետք են ծննդավայրին, որտեղ ինքը դեռ շատ անելիք ուներ։ Շուտով վերադառնում է Իրան և Թեհրանի համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում սկսում դասավանդել թերմոդինամիկա։ Շուտով Ալենուշ Տերյանի արչև ճակատագիրն ու գիտությունը նոր հնարավորությունների դռներ են բացում։
Նրան հաջողվում է կրթաթոշակ շահել և մեկնել Գերմանիա։ Արևային ֆիզիկայի աստղադիտարանում 4 ամիս սովորելուց հետո վերադառնում է Իրան և 1964 թվականի մայիսի 30-ին արժանանում պրոֆեսորի կոչման, դառնալով Իրանի առաջին կին պրոֆեսորը ֆիզիկայի բնագավառում։
Իր հարցազրույցներից մեկում դոկտոր Ալենուշ Տերյանն ասել է.
Ուսմանս հենց սկզբից նպատակս եղել է ծառայել իմ երկրին, Իրանին։ Այդ պատճառով ես հրաժարվեցի Ֆրանսիայում աշխատանքի հնարավորություններից ու վերադարձա Իրան։ Ես ուզում էի մնալ Իրանում և այն ամենը, ինչ սովորել էի տարիների ընթացքում, սովորեցնել իրանցի ուսանողներին։
Երկու տարի անց Ալենուշ Տերյանը ընտրվում է Թեհրանի համալսարանի երկրաֆիզիկայի կոմիտեի անդամ, հետո նշանակվում երկրաֆիզիկայի հիմնարկի, արևային ֆիզիկայի հետազոտությունների խմբի նախագահ, ապա սկսում աշխատել արևային ֆիզիկայի աստղադիտարանում, որի հիմնադրման գործում մեծ դերակատարում հենց ինքն էր ունեցել։
Դստերս անունն Արեգակ է, իսկ որդունս Լուսին։
Ասում են այս խոսքերը հաճախ էր հնչեցնում Ալենուշ Տերյանը։ Նա երբեք չի ամուսնացել և սեփական ընտանիք չի ունեցել։ Փոխարենը շատ է սիրել իր ուսանողներին, նրա մեծ սերը գիտությունն էր, իր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր հետազոտությունների և դասավանդման վրա։
Ալենուշ Տերյանն իր կյանքի ընթացքում բազմաթիվ պարգևների արժանացել։ Իրանի հերոստատեսությամբ հերարցակվող իմաստուններ ծրագրի կողմից ճանաչվել է գիտության ոլորտի մնայուն դեմք։ 2003 թվականին նրա կյանքի մասին «Դեպի արև» վերնագրով վավերագրական ֆիլմ է նկարահանվել, իսկ 2006 թվականին Իրանի ժամանակի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի կողմից հատուկ շքանշանի է արժանացել։
Ալենուշ Տերյանը թոշակի է անցել 1979 թվականին։ Կյանքի վերջին տարիներին նա ծերանոցում էր ապրում։ Հենց այնտեղ են անկողնում գամված պրոֆեսորին արժանացրել կյանքի վերջին պարգևին՝ Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային մրցանակին։
Ալենուշ Տերյանն իր ողջ կյանքի ընթացքում ոչ միայն զգալի գիտական հայտնագործություններ է կատարել, այլև իր ներդրումն է ունեցել իրանական աստղաֆիզիկոսների մի քանի սերունդների կրթման գործում։ Տերյանը ապացուցեց, որ անհնարին ոչինչ չկա, եթե կա նպատակ և դրան հասնելու մեծ ցանկություն և կամք։
Մի անգամ նրան հարցնում են, որ ձեզ գնահատված է զգում ձեր ցուցաբերած ծառայությունների համատությամբ, թե ոչ։ Նա պատասխանում է.
Նայած, թե դուք ինչպես եք մեկնաբանում գնահատված լինելը։ Իմ կարծիքով հենց այն, որ կարողացա մեկնել Ֆրանսիա, կրթությունը շարունակելու, արդեն իսկ գնահատվել եմ։ Կարողացա 30 տարվա ընթացքում իմ սովորածը փոխանցել իմ երկրի ուսանողներին, արդեն իսկ գնահատված եմ։ Ես մրցանակի կամ հրճակման ակնկալիք չունեմ։ Իմ նպատակն էր ծառայել իմ երկիր Իրանին, որին կարծում եմ հասել եմ։ Երբ ես տանն էի, ինձ մի քանի անգամ այցելեցին իմ ուսանողները, որոնցից յուրաքանչյուրն այժմ դարձել է երևելի դեմք։ Շատ լավ է, որ ուսուցիչը երկար տարիներ անց տեսնի իր աշակերտին և իմանա, որ իր ջանքերն ապարդյուն չեն անցել։ Դա իմ գնահատականն է, ինչին ձգտել եմ և ստացել եմ։
Բարեկամներ, բյուրականի աստղադիտարանի ժամանակի տնորեն Արեգ Միքայելյանը ուժեղ կանայք հաղորդման մեջ այսպես է արտահայտվել Ալենուշ Տերյանի մասին։
Ինքը հիմնադրեց Արեգակի ուսումնասիրության կենտրոնը եւ այլ բոլորը իր ջանքերի շնորհիվ էր բնականաբար ոչ ոք իրեն չէր նույնիսկ աջակցում այդ հարցում։ Ոչ պետությունը, ոչ ինչ-որ լուրջ մասնագետներ կային, այդ տեսակից ահռելի ջանքեր էր պահանջում Ալենուշ Տերյանի կողմից, որպեսզի Իրանում որևէ բան այդպես զարգացնի, բարձրացնի ինչ-որ մակարդակի։ Իրանը որպես պետություն երբեք էլ այդքան առաջադեմ չի եղել, որ կանայք, ասենք, հավասարացվեին տղամարդկանց։ Բնականաբար ոչ ոք իրեն այնտեղ թույլ չէր տա հետաքնաշան ստանալ։ Գաղափար կա դրա մեջ, որ ինքը իր երկրի լավագույն աստղագետն էր համարվում, իսկ Ֆրանսիայում կարող է համարվել, ասենք, 500 աստղագետից մեկը միայն։ Վերադառնալուց հետո արդեն Իրանը բնականաբար ընդունեցին, չէին կարող չընդունել ֆրանսիական բան այդ դիպլոմը, հա։
Իրանագետ Նունիկ Ղարիբյանը ուժեղ կանայք հաղորդման մեջ այսպես է արտահայտվել Ալենուշ Տերյանի եւ նրա ընտանիքի մասին։
Արտո եւ Վարդո Տերյաններ զույգեր են եղել, որոնք նվիրված են եղել իրանական թատրոնին։ Տարբեր տեսակի դերեր են տարել իրանական ցանկացած թատերական աշխարհի մասին, իրանական թատրոնի մասին, գիրք եթե բացեք եւ կարդաք, հաստատ այս յուղի մասին նշվում է այն։ Մի շատ հայտնի կարճամետրաժ, այսպես փաստագրական ֆիլմ կա Ալենուշ Տերյանի մասին, որտեղ հենց ինքն է խոսում, պատմում է, թե ինչպես եղավ, որ նա ֆիզիկայի ոլորտը ընտրեց եւ ասաց, ես շատ տաղանդավոր էի եւ գիտեի այդ մասին, դրա համար երբեք չսարսափեցի։ Ինձ համար կինը եւ տղամարդը երկուսն էլ հավասար դիրք էին գրավում եւ եթե ես ցանկանում էի ինչ որ բանի հասնել, հասնելու էի դրան։ Այդ ժամանակ, երբ նա ուսանում էր եւ նաեւ աշխատում էր Թեհրանի համալսարանում, շատ կրթաթոշակներ էին տրվում Եվրոպայից իրանցի ուսանողներին, Ալենուշ Տերյանը նաեւ նման առաջարկ ստացավ եւ Մոհանդես Հեսաբի, շատ հայտնի ֆիզիկայի եւ մաթեմատիկայի ասպարեզում աշխատող իրանցի գիտնականներից մեկը, պարզ իրեն նշեց, որ քանի որ դու կին ես, չես կարող գնալ եւ քեզ կրթաթոշակ չի տրվում։ Սորբոնի համալսարանը ավարտելուց հետո անմիջապես հայտարարեց, որ ես պետք է իմ գիտելիքը բերեմ եւ նորից ներդրեմ հենց այն ուսանողների համար, որոնց հետ աշխատում էի, ու վերադարձավ Իրան եւ ծավալեց իր գործունեությունը հենց նույն բաժնում, արդեն պարգևատրումներ, արդեն երբ որ տեսեք նման դիրքի է հասել մարդը եւ նման կերպ է արդեն ներկայացնում իր երկիրը, այն երկիրը, որտեղից որ սերում է, որտեղ որ սովորել է եւ կարողացել է իր գիտելիքների մեծ մասը հենց այդ երկրում ձեռք բերել, բավականին իրոք շատ կարող եմ ասել, նույնիսկ 90 տարեկան հասակում, երբ արդեն ինքը ծերանոցում էր գտնվում, Իրանի պետության կողմից նրան մեծ արեցին, շքանշաններ նվիրեցին, 90-ամյակը տոնեցին բոլոր գիտնականների շրջանում եւ չէ, իրոք նա ստացավ այն ինչը, որին արժա։
Բարեկամներ, Ալենուշ Տերյանը իր մահկանացուն կնքեց 2011 թվականի մարտի 4-ին Թեհրանի Թոհիդ ծերանոցում։ Կտակի համաձայն մահից հետո նրա բնակարանը նվիրվել է Ջուղայի հայ համայնքին, որպեսզի այն ծառայի իբրև հանրակացարան բնակվելու տեղ չունեցող ուսանողների համար։ Հիշատակ նարդարոց օշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Ազգ, որը ծնգի բերեց մեծ կայսրություններին, ինչու Եմենը երբեք չի պարտվի։ Հարյուր հազարավոր եմենցիներ ծածանել են այդ երկրի դրոշները։ Արաբական աշխարհի հայտնի վերլուծաբան Աբդուլ Բարի Աթվանը Ռայալ Յում Կայքում հրապարակված հոդվածում անդրադառնալով Գազային Եմենի աջակցությունը դադարեցնելու հարցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սիոնիստական ռեժիմի և Մեծ Բրիտանիայի երակողմը կոալիցիայի ձախողմանը գրել է, սա հերոսական և աննախադեպ նվաճում է Եմենի և այդ երկրի ժողովրդի ու ղեկավարության պատմության մեջ, որը նրանց արժանապատվության, քաջության և հավատի վկայությունն է։ Իհարկե, սա նորություն չէ։ Նրանք, ովքեր ծանոթ են այս երկրին ու նրա ժողովրդին, քաջ գիտեն այդ հաղթանակների պատմությունը։ Հղում անելով Մեհր Գործակալությանը Pars Today-ի հաղորդում է, որ վերլուծաբանը գրել է, սիոնիստների սխալն այն էր, որ նրանք փորձեցին օկուպացված Պաղեստինից 2800 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Եմենը վերածել ուղղակի արճակատման ասպարեզի, իսկ արաբական ռեժիմները վերածել կառավարությունների, որոնք ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրերի շնորհիվ կաջակցեին օկուպացիային և ագրեսիային նոր տարածաշրջան ստեղծելու համար։ Անդրադառնալով ապագայում Եմենի աջակցության ճակատի ընդլայնմանն, Աթվանը գրել է. «Այս ճակատը տիրապետում է իշխանության բոլոր գործիքներին, իսկ դրա առաջնորդներն ու ժողովուրդն ունեն հավատք, արդարության արժեքներ, բարոյականություն և ինքնահարգանք»։ Պատմության ընթացքում եմենցիները հաղթանակած են դուրս եկել յուրաքանչյուր պատերազմից, որտեղ նրանք մտել են և հաղթել մեծ կայսրություններին, և սիոնիստական ռեժիմը բացառություն չէ։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Խոսելով անսարալլահ շարժման դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի ու շարժման ժողովրդականության մասին փորձագետն ընդգծել է, որ այդ սպառնալիքները արդյունք չեն ունենում և կիրառվում են քողարկելու համար այն վախն ու սարսափը, որ սիոնիստներն ունեն Եմենի բանակից և այդ բանակի հրթիռներից, որոնք հասնում են գրավյալ տարածքների խորքերը և սարսափեցնում դրանց բնակիչներին։ Այդ հրթիռների հարձակումների հետևանքով ավելի քան 4 միլիոն սիոնիստներ պատսպարվել են ապաստարաններում։ Անդրադառնալով ուրբաթորեն իսրայելական 20 կործանիչների մասնակցությամբ Եմենի վրասիոնիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների և Բրիտանիայի զանգվածային հարձակմանը, որը հանգեցրել է 6 մուջահեդի նահատակության և տասնյակ ուրիշների վիրավորվելուն, Աթվանը նշել է, որ այդ հարձակումն իր տեսակի մեջ 5-րդն է, և հիմա սիոնիստական ռեժիմը սարսափում է Եմենի պատասխանից։ Այդ վախն ավելի է մեծացել հաշվի առնելով եմենցիների կողմից կարմիր ծովում, արաբական ծովում և հնդկական օվկիանոսում ամերիկյան և բրիտանական ավիակիրների և կործանիչների վրա իրականացված հարձակումները։ Ատվանն ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմն ունի ոչ միայն նյութական, այլ նաև հոգեբանական կորուստներ, որոնք շատ ավելի վտանգավոր են, քանի որ ռեժիմի հասարակությունը շատ փխրուն է, իսկ Ալ-Ախսայի փոթորիկ գործողությունից հետո Իսրայելը կորցրել է հետախուզական ու ռազմական գերակայությունը։ Հոդվածի վերջում Ատվանը գրել է. Եմենը չի հանձնվի, նրանք իրենց 12,000-ամյա պատմության ընթացքում պաշտության կամ հանձնվելու որևէ էջ չունեն։ Մենք գիտենք Եմենի պատմությունը և նրա ժողովրդի ուժը, և մենք վստահ ենք, որ նրանց հաստատակամությունն ու հավատքը նախերգանք կդառնան իսլամական ումայի արժանապատվության, վստահության և հաղթանակի վերադարձի համար, և Գազայի ժողովուրդը նույնպես կճաշակի հաղթանակը, շարունակելով իր պայքարը։ Եմենի բանակի ուժերը խոստացել են շարունակել հարձակումները իսրայելական դիրքերի վրա, այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռեժիմը չի դադարեցրել իր հարձակումները Գազայի վրա։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Ձերուն կնդրությանը հանձնեցինք հետևյալ խորագրով թեման. «Ազգ, որը ծնգի բերեց մեծ կայսրություններին, ինչու Եմենը երբեք չի պարտվի»։